сэчин ухаар хангаж хөвчин найруулан хувьсгалт ханжээ.
Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удааны нэвтрүүлгээр урьдаар та бүхэнд бүх улсын мэдээ мэдээллийн дамжуулах нэвтрүүлэг сонсгож, дараа нь мэдээ мөрдлөг тусгай програм, тулгуур товчоон тусгай програм, утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг болон үлгэр туудсын хангай нэвтрүүлэг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу? Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
Бүх улсын мэдээ мэдээллийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
Тэргүүлэгч Си Жинпингийн дээр хагас жилийн гадаадад хийсэн айлчлалтын эргэцүүлэл.
Тогтмол ажил олголтоос болж дундад улсын хаж ахуйн нэмэгдэл говьшгүй жогсчтай байгаа.
Худалдааны яамн бомбын ерөнхий захиргаа улсын цагаачдын хамааралтын төвчөнийхөн тулгар зорилдоон марталгүй үүрэг хариуцлагаан бад цэжлэх гол сэдэвт хүмүүжлийн ажиллагааг гүнзгий өрнүүлж байгаа.
Хөвөр Монголын Ханга аймгийн Ертөнц хэрэглэгэний 3 хэсгийн буудлын жиргээр байгуулж эхэлсэн.
Сан Мариногийн нэг бүс нэг замын байгуулалтын талаар дундад улстай хамтын ажиллагааг чангадахыг хүсэж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсгоно. Төв аражуугийн мэдээ, энэ оны дээр хагас жилд дундад улсын гадаад харилцаа урд өмн байгаагүй хөгжөнтэй болж, төрийн тэргүүний гадаад харилцааны ажиллагаа нь энэ талын ажлын чиглэлийг жолоодсон байна. Огрохон 6 сарын дотор тэргүүлэгч Си Жинпин урд хожид 5 удаа гадаадд айлчилж, Европ, Азийн 8 улс оронд хүрч, 100 гаруй удааны 2 тал болон олон талын ажиллагаад оролцож, шинэ маягийн олон улсын харилцаа ба хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулах өндөрчөөс түнш улсуудтай байх хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэн, бүх дэлхийг засан цэгцлэг явдлыг төгөлдржүүлж, дундад улсын онцлогтой том улсын гадаад харилцааг удирдан дагуулж, тасралтгүй шинэ байдлыг бий болгож, дундад улсын хариуцлага үүргэлдэг том улсын дархан хариуцлагыг дэлхийн ертөнцид ч таниулсан юм. Энэ жилийн 3-р сард бүх улсын 2 хурал Ялтай төгсөөд дэмий удалгүй тэргүүлэгч Си Жинпин Итали, Монако, Франц зэрэг 3 улсад хүрч, энэ жилийн гадаадад хийх айлчлалтаа эхлүүлжээ. Тус удааны Европт хийсэн айлчлалт нь 2 талын нөхөрлөлийг уламжлан залгамжилсан мөртөө бас 3 улсын хоорондох 2 талын хэвчээс давж, дундад улс болон Европ төвийн бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаанд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэж, олон талт үзлийг хамгаалахад итгэл хүчин нэмэрлсэн байна. 6-р сарын гадаад харилцаа маш яралтай байсан юм. Тэргүүлэгч Си Жинпин бараг гариг болгон нэг удаа айлчлалт хийж, шинэ дундад улсын гадаад харилцааны түүхэн тэмдэглэлийг үүссэн байна. 6-р сарын 5-аас 7-ны өдөр болтол тэргүүлэгч Си Цзиньпин урилгаар Оросд төрийн айлчлалд хийсний хамт 23-р хугацааны Санкт-Петербургийн олон улсын аж ахуйн чуулга уулзалтад оролцожээ. 23-р хугацааны Санкт-Петербургийн олон улсын аж ахуйн чуулга уулзалтын бүгд хурал дээр олон улсын холбоот байгууллагын 2030 он болтлох тогтвортой хөгжилтийн зөвлөх сэдвийн тойронд тэргүүлэгч Си Цзиньпин олон улсын хөгжилтийн хамтын ажиллагааг чангалах тухай санаачилга ба зорилтыг системтэй тодорхойлон өгүүлж, дундад улс болон бүх дэлхийн тогтвортой хөгжилтийн хэдийн төлбийн тухай дэлхийн нийтийн итгэл хүслийг ихээр дээшлүүлсэн байна. 5 хоногийнхын дараа болсон Төв Аз дэх айлчлалтаан тэргүүлэгч Си Цзиньпин урд хожид Кыргызстан, Тажикстан хоёр улсад төрийн айлчлалд хийсний хамт Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага Азийн хамжилтсан ажиллах ба итгэлцээг бэхжүүлэх арга хэмжээний тухай тэргүүн нарын хуралд оролцсон юм.
6-р сарын 20-21 өдөр болтол тэргүүлэгч Си Цзиньпин Солонгост төрийн айлчлалд хийсэн байна. Энэвэл тэргүүлэгч Си Цзиньпин нам төрийн хамгийн дэд удирдагч болсны дараа анхудаа Солонгост айлчлалд хийсэн явдал болно. Дундад Солонгос хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсны 70 жилийн ойн түүхэд гараан дээр Солонгосын хойгийн найрамдлын тухай ярилцлагын жангилгын цаг үед тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн хийсэн энэ удааны айлчлалд нь дундад Солонгос хоёр улсын нөхөрлөлийн шинэ хуудсыг бичгэлснээр баргүй Солонгосын хойгийн улс төрийн ярилцлагад шинэ хөдөлгөөгч хүч нэмрэлж хариуцлагатай том улсын үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгсэн явдал болно. Үүнээ дараа нэг гараг болоогүйгээр тэргүүлэгч Си Цзиньпин хурлаар Японы Осакад хүрч 20 улсын өвсөл бүлгийн удирдах хүнээ 14-р удааны дээд түвшний хуралд оролцсон байна. 2 хоногийн хугацаанд тэргүүлэгч Си Цзиньпин 20 гарын талбар ажиллагаанд оролцож олон тал түүхлийн түүхийн хүндэр мандуулан түншлэх хамтын ажиллагааны жирох санаа хуриалж харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрэх хүжилтийг үйлдэлгжүүлэн хамтдаа хөгжих зорилтыг тодорхойлон өгүүлсэн байна. Тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн дээр хагас жилийн гадаадад хийсэн 5 удааны хайлчлалт нь олон тал болон хоёр талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн том улс болон хөрш чиргэлдэх улсыг нийтэмд нь харгалж ижээ. Манай улсын олон улс төх нөлөөлөх хүчийг чаашид дэвшлүүлж гадаад харилцааны ерөнхий байршлыг дахин төвөлдржүүлж байлдах бодлогын хоринжийг дахиж хөрөгтгсөн явдал болох бөгөөд дэлхийн хүмүүсэд шин чаг үеийн дундад улсын гадаад харилцааны санаачилгад ажил болон итгэлтэй хариуцлагат байдлыг харуулсан болохоор энэ лавтай дундад улсын онцлогт том улсын гадаад харилцааны шин гараа болох юм.
Төвөрөж үгэн мэдээ ажил олголт бол ардын амьдралын үндэс суурь болно. Энэ жил манай улс ажил олголтыг тэргүүн чухал төрийн бодлогын хуваар анхудаа их талын төрийн бодлогын давхаргаанд тавьж ажил олгох ба адл үйлс босгох бодлогыг үргэлжлэн найдваржуулж их дээд сургуулиас төгссөн оюутад зэрэг голдлоготой хүмүүсэд ажил олгох ажлыг тогтуунаар ахиулж тухайлсан ажлын мэргэжил чадварын боловсролыг гүнзгийрүүлснээр дээр хагас жилд манай улсын ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтуун болсон байна. Дэлхий дээр хөдөлмөр хүч хамгийн олон улс болсны хувьд 2018 онд манай улс 7 дүншүүр 7600 түмэн хүнд ажил олгожээ. Ажил олголт тогтуун болбол ардын санаа сэтгэл амар тогтуун болох юм. Одоо төвөөс ажил олголтыг тогтуун болгох явдлыг 6 талаар тогтуун болгох ажлын тэргүүн чухал байранд тавьж ажил олголтыг тэргүүнд тавих бодлогыг хэрэгжүүлэхийн хамт түүнийг их талын төрийн бодлогын шат давхаргаанд тавина гэж дурдаад байдлыг тогтуун болгох гэд маш чухал үйлдэл үзүүлж байна. Тэгвэл юунд ажил олголтыг тогтуун болгох явдлыг тэргүүн байранд тавьсан бэ гэвэл аж ахуйн нэмэгдэл нь бүтэмжтэй хэрэглээг нэмэгдүүлж байгаад дахин үйлдвэрлэлийг үргэлжлэх явдлаас эрэлттэй байдаг. Бүтэмжтэй хэрэглээ ялангуяа дотоодын хэрэглээг үргэлжлэн нэмэгдүүлэхэд сугал ардын бодит орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлэхэд түшиглэх чухалтай. Ажил олголт нь дарын сугал ардыг цалин хөлсний орлоготой болгох, худалдан авах чадварын гүйцэд болгох явдалтай холбогдож байдаг. Иймээс ажихуйн нэмэгдлийн хурдц удааширж байх, ажихуйн бүтцэд түргэн тохируулалт хийж байгаа зангилгын цаг үед ажил олголтоор тогтун байдлыг батлах үйлдэл нь маш чухал юм. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсын ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтун боллоо. 1-6 дугаар сар болтол бүх улсын хот болгосонд шинээр ажил олгосон хүний тоо 737 төмөд хүрч, бүх жилийн харалт үүргийнхэн 167-г биелүүлжээ. 6-р сард бүх улсын хот болгосонд хийсэн байцаалтаас үзвэл ажил алдагсдын ноором 105.1-д хүрч, 105.5-аар хязгаарлах жиссэн харалтаас доор болсон байна. Энэ жилээс нааши төрийн явдлын хорооноос нийгмийн баталгааны даатгалд тушаах сэтгэлийн хэмжээг бууруулах, ажил алдагсдын даатгалын буцаах хэмжээг нэмэгдүүлэх зэрэг аль олон чухал арга хэмжээг тогтоож, тухайлсан ажлын мэрэгжил чадварын боловсролыг их хэвчээтэй эрхэлж, төрийн бодлогын үр бүтээлийг үргэлжлэн бадруулсан байна.
Төв радиогийн мэт бүх намд дээд шатаас доод шатанд хүртэл тулгарч оролтоо мартахгүй үүрэг хариуцлагаан бачижлэх гол сэдвт хүмүүжилийн ажиллагаа өргөнүүлснээс нааш худалдааны яам, бомбын ерөнхий чахарга, улсын чагаач хэдийн хамааралтын товчоож ирэх байгууллаг нэгжийнхэн, ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн чухал Ираны жирах санаа болон шаардлага ёсоор ажлын бодит байдалтайгаа уялдуулан тулгар жаралтан батчурмалж үүрэг хариуцлагаан дааж ялгаж өрөөгөн ирж найдваржуулах ажлыг чангадах ерөнхий шаардлагыг хэл дамжилгад хүнэн баттай илрүүлэн үүрэг хариуцлагаан батчижилж жирахтайгоор хариуцлага үргэлж байна.
Синхуа хорооны мэдээ. Шангангийн зарим даврамтгай этгээдийн 3-ны өдөр зарим байгууллагын асрын өмнө намруулж байсан бүгд наримдах дунд дард улсын төгөөг буулгаж аваад далайд хайсан баламд муухай ажиллагаа нь Шангангийн нийгмийн элитгээдийн эгдүг хүргэж, ард олон бодит ажиллагаараа 5 одот улаан тугаан хамгаалж, улс орныхон нэр хүндийг хамгаалж байна. 3-ны орой залуучуудаар голсон Шангангийн сүлжээ ашиглагчид улсын тугаан хамгаалах ажиллагаа өрнүүлжээ. 4-ны үдийн өмнө Шангангийн хэдэн 10 иргэн улсын тугийн дор зогсож улсын сүлд дууг дуусан байна. Тус ажиллагааг үүсгэн байгуулагч илэрхийлэхдээ нийгмийн элитгээд өөрсдийн хэл бүү үзэл бодлоон таягдж Шангангаан хамтаар хамгаалж нэг улсад 2 байгууллага хэрэгжүүлэх дүрмийг хамгаалахыг хүсэж байна гэжээ.
Төв телевизийн мэд улсын товортхлын товчоо хойд шин дундад улс байгуулагдсан 70 жилийн ой тойруулан аж ахуй нийгмийн хөгжлийн хамжилт бүтэмжийн тухай мэдүүлэлтийг нийтэллээ. Хэн мэдүүлэлтэд үчигдэн манай улс судалгааны ажилтны тоогоор дэлхийд төрүүлж байна. 2018 онд бүх өдрийн ажиллах чагаарт нугалж бодвол 419 томон хүн судалгааны ажил хийж 6 жил дараалан дэлхийн 1-р байранд жагсаагдсан юм. Манай улсын судалгааны жартлын бүл оруулалт үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж 2018 онд төм 9657 дүншүүр төөрөгд хүрч 1991 оны 38 дахинтай тэнчиж 1992 оноос 2018 он болтлох хугацаанд жилд дунчаар 120-оор нэмэгдсэн байна. 2018 онд манай улсын тусгай ашиг өрх хөрөмжилсэн тоо ба өрх хүртсэн тоо тус тус 432 том 3000 ба 244 том 8000д хүрч, тус бүр 1991 оны 86 дахин ба 98 дахинд хүрсэн байна. Засгийн ордон тэтгэн дэмжих хэрч маань тасралтгүй нэмэгдүүлж байна. 2017 оны улсын хэдийн засгаас шинтлэв ухаан тогтно мөрөгжилд оруулсан бүл мөнгө 8383 дүншүүр 6000 том төөрөгд хүрч 1980 оныхоос 130 дахин болжээ.
Төвөрөжгийн мэдээ 8-р сарын 4-ний өдөр хөвлөгдсөн ардын өдрийн сонинд амлалтаас бусаж болохгүй. Америкийн зарим хүмүүсийн итгэл журмыг өвдөж байх байдлыг шүүмжлэх нь гэсэн гарч ихтэй өгүүлэлд нийтэлжээ. Өгүүлэлд тэмдэглэхдээ дундад улсаас Америкт оруулах 3,000 дүншүүр долларын өртөгтэй баратавараас 110-ийн бомбын галж нэмж татна гэж Америкийн тал гэнэт дурдан, дундад Америк хоёр улсын төрийн тэргүүний Осака дэх хэлэлцээн дээр санал нэгдсэн зүйлээс хүнд ночтой зөрчиж, дундад Америкийн аж ахуй арилжааны хэлэлцээ хийхэд хүнд ночтой хүчирдэл учруулж байна гэжээ. Өгүүлэлд заахда Бомтын гаалийн том шидэм эргүүлбэд захдалгүүрийн тогтун байдлыг алдагдуулж, захдалгүүрийн итгэл найдварыг гуйвуулан захдалгүүрийн амжирлын хүчнийг эвдэх болно. Иймэрхүү байдлын доор аль аж ахуйлан эргэлзэж татгалзахгүйгээр тэр дараахан арилжаа тохиролцож, Бомтын гаалийн аюул эрсдэл ихтэй Америкийн баратаварыг их хэмжээгээр худалдан авахб, Америкас баратавар оруулахыг дундад улсад шаардахад итгэл найдвартай эмх замбраатай захдалгүүр шаардагдана гэжээ. Өгүүлэлд чухалчлагда дундадын тал дундад Америк хоёр улсын төрийн тэргүүний санал нэгдсэн зүйлийг аж ахуй арилжааны асуудлыг шийдвэрлэх чухал журамлал болгосоор ирлээ. Хэлбэл үг гишгэвэл газар хэлснээм бүтээж амлснаам бийлүүлэх хэрэгтэй гэдэг бол дундадын шилдэг соёлд гүн суурилсан уламжлалт гүн ухааны үзэлт мөн. Энэ нь одоо үеийн дундадын хүмүүсийн нийгмийн харилцааны зарчим болж байх бөгөөд мөн ч дундад улсын дэлхий дахинтай харилцах соёлын суурь болж байх юм гэжээ.
Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнд нэг нь ашиг олвол нөгөөтх нь жаавал хохирно гэсэн үгэлт нь бусдыг хохируулж өөрийгөө хорлож байгаа явдал мөн гэсэн олон улсын шуурхай шүгэмжийг сонсхий. Энэ шүгэмжэд тэмдэглэгдэн Америкийн тал хойрд бас дундад улсаас оруулах 30,000 дүншүүр долларын өртөгтэй бараа таваараас Жон Арвин Бомтын гал нэмж татварлна гэж нийтэлсэн байна. Энэ нь дундад Америк хоёр улсын төрийн тэргүүн Осака тэхэлжээнд үжил танилт нэгдсэн саналаас хүнд ночтой зөрсөн явдал болно. Энэ нь Америкийн жарам хүмүүс мөл өнгөрсний тэрх нэг нь ашиг олвол нөгөөтх нь жаавал хохирно гэсэн үжилтэй баримтлаад тахгүй байхыг харуулж байна. Өнгөрсөн жил гарын хугацаанд Америкийн жарам хүмүүсийн дундад Америк хоёр улсын аж ахуй арилжааны зөвдөлчөний явцад ер нь итгэл найдвар алдаж, хөхөрснөө жалгаж эхэлснээ идэж, тойлын их даралт чахалт үжүүлж, дураараа хүн ханшаа хөсөгсөн жүйлж үсмийн ажиллагаа нь бүрэл нэг нь ашиг олвол нөгөөтх нь жавал хохирно гэсэн хүүжилтийн бодтой илрэл болох юм гэжээ. Энэ шүгэмжид тэмдэглэгдэн аж ахуй даяарчилж байгаа өнөөдөр бусдыг хохируулж байгаад хуваарн ашиг хүртэх боломж байхгүй юм. Нэг нь ашиг олвол нөгөөтх нь жаавал хохирно гэсэн үжилтийг хамтдан ашиг хүртэх үжилтээр орлуулвал жохно. Түүхийн хөгжилтийн их ханчи тодорхой таньж, аж ахуйн хөгжилтийн жим хуулийг дагаж, асуудлыг зөвдөлчийн шийдвэрлэхэд хохсон нөхчлөө бүрдүүлчихгээр чармайвал жохно. Харин үүнтэй хэсрэх тесрэх хүйлдэж болохгүй гэдгийг Америкийн жарам хүмүүсэд сануулж байна. Дунддийн талын хулс орныхон үндсэн ашиг тус болон ард түмнээ амин чухал ашиг тусыг хамгаалах шийдвэр жоргул риск овшгүй юм. Хэлэлчиж ярилчиг өвөл бид хэжээд нөлөөтэй хандна, харшилдаж үжилчиг өвөл бид хүчтэй тултал тэмчих болно гэжээ.
Синхуа хорооны мэдээ. Өвөр Монголын Хянган аймагт ердийн хэрэглээний нийсгэлийн буудлын байгуулалтыг зэргээр эхлүүлэх ёслол дөрөвний өдөр Аршан хотын Ууцан гоо болгосонд болж, Хянган аймагт их Аршан хот, Түүчвэн шин болон Жалайд хошуу зэрэг гурван газарт ердийн хэрэглээний нийсгэлийн буудлын байгуулалтыг зэргээр эхлүүлсэн байна. Төлөвжүүлгийг үндэслэвэл Хянган аймгийнхан Хамаатай аж ахуйлалуудтай хамтран Хянган аймгийн 6 хот хошуу шинд ердийн хэрэглээний 6 нисгэлийн буудлыг байгуулах болно. Урьдаар байгуулж эхэлсэн Аршан хот, Түүчвэн шин болон Жалайд хошууны ердийн хэрэглээний нисгэлийн буудлыг 2020 онд байгуулж дуусгаад Улаан хот, Хорчин Баруунгарын Дундад хошуу болон Солон Малжилийн талбай зэрэг 3 газрын ердийн хэрэглээний нисгэлийн буудлыг мөн залга залгаагаар байгуулах болно.
Товараж үг мэтэ. Ардын өдрийн сонин 8-р сарын 5-ны өдөр Шангангийн чагдааны талын төв чангаар хуул хэрэгжүүлж хүч хэрхэглийн ажиллагаа хорглон жогсоохийн хэрэгс дэмжинэ гэсэн гарчхтай шүгэмжлэгч өгүүлэл нийтэлсэн байна. Өгүүлэлд тэмдэглэгдэн сар гарын турш Шангангийн эсэргүүчигч бүлэг болон даврамтхай хүч хэрхэглийн этгээд жирууд хүч хэрхэглийн ажиллагааг сэтэн үйлдэж, найрамдлаар сөрүүжүүлэх хамаатай хууль чаажийн хөвчөөнөөс давж, хүсэл шаардлагаан хууль ёсоор төвшүүлэх арга замыг тайлгцсан байна. Энэх хэргийн өрөвсгий дагалдан нийгмийн хөмөгтгэлмийн хамгаалагч болсон Шангангийн чагдааны талд асар их даралт болсон юм. Шангангийн чагдааны талынхан ажлын байран бацсайхан үүрх тушаалан шударгаар гүйцэтгэн аюул төгшөөрөөс айц сүртгүү төсвөр төвчээртэй байгаа оврын үнэхэр хүмүүсийг бишрүүлэн байна. Тэдний тухалсан ажлын жорох санаа нь Шангангийн хотын ардын магтаал сайшаалыг олсон байна. Одоохны хэргийн хүнд ночтой чанарыг сэргэгээр таньж даврамтхай хүч эрхэглээдгээдийн хэрс шуурхайгаар эсэргүүчэж нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх бодлогийн өвдөн Шанганыг самууруулан Шангангийн аж ахуйг муудуулахаар хорлдож байгаа этгээдийн хэрс шуурхайгаар эсэргүүчэж Шанганыг хохируулах арга хэдлийн хэрэс хорглон жогсоож Шангангийн чагдааны талын төв чангаар хууль хэрэгжүүлж хүч эрхэглэлийн ажиллагааг хорглон жогсоохийн өрөөс дэмжихийг Шангангийн хөргө олон хотын ардд хүсэж байна гэжээ.
Одоо төв телевизийн Шангангийн самуурлыг ингэж үргэлжлүүлээд байж болохгүй гэсэн шуурхай шүүмж сонсгоё. Шүүмжид заахда Шанганд гарсан хууль бус хүч эрхэглэлийн ажиллагаанууд нь улс орны эрх сүртэй хүнд ночтой өрсөлдөж нэг улсад хоёр зүйлийн байгууллагыг хэрэгжүүлэх бодлогын зарчимтай шугамыг эвдэж, Шангангийн хотын иргэдийн амь нас хөрөнгө хөгжлийн амар төвшөнд хүнд ночтой сүрдүүлэл болж, Шангангийн хөгжил цэцгэлэл тогтуун байдлын их талыг хүнд ночтой эвдэж, эх оронч шанганчуудын нэр төрийг хүнд ночтой гутааж, хайр сэтгэлгийн хүнд ночтой шархадуулж байна. Тэдгээр дур зоригоороо аашилж түүхийн урсгалаас тэрсэлж байх Шангангийн босголчдаас эрхэвш хууль ёсоор төв чангаар хариуцлага нэхэмжилж тэднийг түүхийн гудамшигт хуудасанд тэмдэглэх хэрэгтэй гэж. Шуурхай шүүмжид чухалчлагд хүч эрхэллийн ажиллагааны эсрэг бүх Шангангийн ард түмэн бүлгэмд нь нэгдэж Шангангийн онцгой засаг захиргааны орны засгийн ордны хууль ёсоор засаг явуулахыг эрс дэмжиж Шангангийн цагдааны ангитай нягт хамжилтсан хуулийг чанга хэрэгжүүлж хууль цаазын сөрөг хүчнийг хамгаалан үзгэлэнт Шанганд дахин гутамшиг нөмрүүлж болохгүй гэж.
Төвийн Монгол радио Монгол нутгийн мэдээ.
Монгол нутгийн мэдээ Төвийн Монгол радио.
Одоо орон нутгийн мэдээнүүдээс сонсхий. Оросын радио телевиз хорооноос сурвалжлагч Хасчимгийн мэдээлснээр ерөнхий шүүжин Шижинпин Өвөр Монголын урт төнд зохорно Улаан Хат хотоор ажил шинжин байж хааж байхдаа Бэйт бус соёлын өвийг хамгаалах талаар Чөөн тод үндэстнээ соёлын өвий онцгойлон чухалчилж Бэйт бус соёлын өвийг хамгаалахыг дэмжин тэтгэж, сайн хамгаалж, сайн уламжлан жалгамжлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Орд сотод явагдаж байгаа 3 дугаар хугацааны Оросын соёлын аж үйлсийн үжилтлэг солилцооны чуулган дээр Бэйт бус соёлын өвийн тусгай үжилтлэгийн тойрог гаргаж, Монгол үндэстнээ хувцас засал, морины эдлэл хэрэгсэл, арсан эдлэл, мөнгөн эдлэл, гүрмэл, чаасан хажилмал, шаажин эдлэл, яшлын сэлмэл зэрэг өөртөө засах орн ба Орд сотын төсөөлөлийн Бэйт бус соёлын өвийн хамгаалалтын төрөлжүүлийг дэлгэн үзүүлж байна. Энэ хамт чаасан хайчилмал хийх, яшлын модын уралж сийлэх алхам дараалал мэрэгжил зэргийг хийж үзүүлэн хүмүүсд Бэйт бус соёлын өвийн гайхамшигыг ойлгуулж байна. Энэ удааны чуулган дээр өөртөө засах орн ба хотын төсөөлөлийн Бэйт бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч нар өөр өөрийн өвлөн уламжилсан Бэйт бус соёлын өвийн төрөлжүүлэн олонд хийж үзүүлэн өргөнөөр танилцуулан ойлгуулсан байна. Яшил модон сэлэмлийн Бэйт бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч алдарт хэлэхдээ.
Энэ яшил гэдэг бол одоо манай Орд Улсын баруун хэсэг ургуулж байгаа төрхи хотууд модорт. Улам явхад улам энэ мод одоо устж үгүй болж байна. За энэ яшилын модаар одоо би элдвийн энэ гар урлал хийгээд хаач бол манай энэ өнөө өөр тол он хадгалагдана. Чигээд би энэ үний болон хийж. Тэгээд одоо хийгээд болоо 16 жил их төгсөсөн бай баратан хийжлаа.
Мөнгөн эдлэл хэрэгцлийн Бэйт бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч ижлэгч.
Тол мөнгөн аяга болоод энэ мөнгөн дэвшээ. Начаа энэ ахур цохор хэлэл хэрэгсэл бүрий хийж байна. Манай давч хэлэв бол энэ ийм хөдөлгөөнд оролцсон бол их сайхан. Олон хүнд мэдэгдэх юм хэлээ. Их сайхан. Тэ бид энэ намсар хэлөөхөн хамгаалж хойч үйдэн уламжлах ийм үүрэг харуулчлаа.
Бургасан гүрмэлийн Бэйт бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч Бонкор.
Хасан гүрмэлий дэлгэж үзүүлж байна. Харвин күн үжиж байна. Харвин күн сонирхож байна. Харвин күн ахуу гэж байна. Уламжлал энэ нэг үтгэл хайдаж байгаа учраас л би одоо энэ анивнай болон одоо сурхас дуртай багацуудгүй гэдэг юм уу болон хүн бол одоо анивнай уламжлал гэдэг хийж яхала.
Монгол хувьчс заслын бэлт бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч мөнгөн чоож хэлэхдээ
Хувьчс яа хийж байна? Толгойн цэслээ хийж байна. Хийгээ 37 жил болж байна. Дэлгийн үзүүлж сурагч нарыг бас баг хүүхдээ бас юм хийл гэж. Энэ бодисын бас соёлыг өвлөн уламжлагч болохоор тэдэн тусаа улам илүү сурчлах санаатай.
Ойрын жилээс Ордос хот бэлт бус соёлын өвийг хамгаалах ажлын дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж аль олон бүтэмжтэй арга бодлогийг тогтоон хэрэгжүүлж бэйт бус соёлын өвийг ерөнхийдөө хамгаалахад сайн суур тавьж өгсөн байна. Ирэн хотын аражуу хорооны сурвалжлагч бүрэн гуагийн мэдээлснээр Ирэн бомбт баавгайн тос 12 лонг, мангсан тос 10 лонг, чонын тос 6 лонгийг байчаан илрүүлжээ. 8-р сарын 1-ний өдрийн хойно Ирэн бомбтын хилээр шалган нэвтрүүлэх өртөөнө жасмал жамын бомбтын шалган байчаах өртөөнө хөн эн жуулчлах сэдийг хянан байчаах явцад баавгайн тос 12 лонг, мангсан тос 10 лонг, чонын тос 6 лонгийг байчаан илрүүлжээ. Лонг бүрийн тос нь 100 грам байж, одоо хэргийн сэжигтний үлдээж улам галхан байчааж байгаа юм байна. Хилээр орж гарах хүнээ авчивах бодисыг шалган байчаах хамаарлын дүрмжич бүгд наримдах дунд дараад улсын амтнай бүтээгдэхүүнжич бусад бүтээгдэхүүний авчивах говьуулахыг хориглох тухай хамаатай тогтоолыг үндэслэж Улсын хамаатай засаг захиргааны гол салаа мөчрийн зөвшөөрөл болон улс гажир орны албаны талын хичгийн шалган байчаах бичиг материалгүй байдалд ор амтан жич амтнаа хамаатай тос жиргээ дураараа хилээр оруулж гаргахыг чаажилсан байдаг. Онцгойлон чон баагваа жирэг ховор чохох хээрийн амтан ургамлын бүтээгдэхүүн нь олон улсын грэд жагсаагдсан дураараа хилээр оруулж гаргахыг чаажилсан ховор амтнаа төрөлд багтж байгаа юм. Эдгээр ховор чохох амтнай тосыг хилээр оруулсан жуулчлагч одоохонд бодтой бичиг баримтаа хангаж чадахгүй байгаа учраас эрен бомбтын хилээр шалган нэвтрүүлэх өртөөнөхөн хууль ёсоор бүх бараг хураамжилсны хамт гадаадаас оруулсан гэрч үнэмлэл хижгийн шалган байчаалтгүй эрүүл хамгааллын бүтээгдэхүүний дураараа хэрэгжилж хүний биед хор нөлөө авчирхаас болгоомжлох хэрэгтэй гэдгийг өргөн олон хэрэглэгчдэд сануулж байна.
Төвийн Монгол радио Дэлхийн мэдээ.
Дэлхийн мэдээ Төвийн Монгол радио. Синхуа хорооны мэдээ. Сан Маринокийн төр барихч хоёр тушаалтан Сэлва болон Муратори хөнөөхө илэрхийлэгдэн Сан Марино дундад хоёр талаараа нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах сануулмжийн бичгэд хөртгөн гари үсэгж уржээ. Нэг бүс нэг жамын тоймхлэлчэрийн хөвчөндөх хэлч хар хүрээнэ бодтой хөрхмөлсөн хамтын ажиллагаа чангатгийг хүсж байна гэжээ. Сан Марино цуугаа дундад улсын элчин сайд Ли Жунхуа өнөөхөн Сан Мариногийн төр барихч тушаалтан Сэлва болон Мураторид төрийн жуух бичгэн гардуулсан байна. Сэлва болон Муратори хэлэрхийлэгдэн Сан Марино болон дундад улс гадаа тарилчаа байгуулснаас нааш хоёр талын харилцаа түргэн хөгжиж, хоёр улсын уламжлалт нөхөрлөл тасралтгүй гүнжгэрсэн байна. Дундад улсын олсон анхны хамжилтыг Сан Мариногийнхэн маш сайшаан биширж, нэг бүс нэг жамын санаа чилхий дээд хэмжээгээр махтан сайшааж байхын хамт үүнийг хэрэс дэмжих болно гэжээ.
Шинхуа хорооны мэдээ. Грег болон дундад улсын нөхөрлөлийн нийгэмлэгийн дарга Андрес Бутами Анос өнөөхөн илэрхийлэхдээ 70 жилийн турш дундад улс бүтээн байгуулалт болон хөгжилтийн талаар асар их хамжилт оллоо. Дундад улсын ирээдүйн хөгжилт нэн сайн сайхан болно гэдэгт тэр итгэлтэй байна гэжээ. 1956 онд байгуулагдсан Грег болон дундад улсын нөхөрлөлийн нийгэмлэг бол шин дундад улсын тухай үзэлд танилтыг ахиулахар зорилгоон болгосон Европ төвдөх нилээд эрт байгуулсан нөхөрлөлийн нийгэмлэг болно. Андрес Бутами Анос үзэхдээ одоохонд Грег дундад хоёр улсын хамтын ажиллагаа олон цар хүрээнд бүтэмжтэй хөгжиж ирлээ. Ирээдүйд хоёр талын хамтын ажиллагааны орон зай болон нөөц хүч мөнл нилээд их байх болохоор Грег дундад хоёр улсын хамтар бэлруулсан нилээд олон ажих хөлийг байгуулж айл жуулчилдийн нэн их хөгжилтийн нөөц хүчийг уудлах бол тус байгууллагын хамгийн гол ажил болох болно гэжээ.
Шинхэ хороо нэмэд ойрын өдөр жалгаагаар гарсан буудлын хэрэгт халагдсан хүмүүсийн хойноос гашуудл илэрхийлэхийн тулд улсын тухайн 8 өдөр болтол хагас бүхэлгэнэ гэж Америкийн ерөнхийлөгч Дональд Трамп 4 өдөр шаардсан байна. Трамп буудлын хэргийн чанг жимлэн буруушаасан боловч Ирак хэлэлч нэхэн Америкийн засгийн ордны буу живсгийн хамааралд сул буурай байгаа явдлын мүл чанг шүгэмжилж байлаа. Мэдээ сонсглоо, мэдээнэ хариуцсан найруулагч гэрэлт гэгэнжуул нэвтрүүлэгч хувсгалт чилгэр.
Мэдээ мөрдлөг.
Мэдээ мөрдлөг.
Сайн бачхан өрхөм хүндэд сонсогчдоо. Төв радиогийн мөдөө мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндэн сони мөдөнө баян хараа болон тохируулж Өвөр Монголын Тралангийн их сургуулийн профессор Хасрынгийн мал өмнөлгийн мөрөгжилтний хүмүүжүүлэх чухал чанарын тухай ярьсан шингээлтийг сонсгохор боллоо. Өрхөм сонсогчдоо. Амар төвшин эдэн ундаан байманжин хүмүүсийн эрүүл мэнд сая батлагтай болж дийлэн. Иймс малын өвчний сэргийлж, малын өвчин хич хийх онцлон жасаж өдгөрүүлэх хадлан мал амьтанд үйлчлэхин улмаар хүн төрлөختнээ эрүүл мэндэд дамаар хүлжилж байгаа юм. Малын өвчин хичхий онцлон жасахад өмч мөрөгчлөлтөн чухалтай. Одоохны байдлаас үжихэд бүх улсын хөвчөнд мал өмлөхийн мөрөгчлөлтөн ихээр тотогдож байна. Энэ нь мөн малын өвчний сэргийлэн жасах ажилд хар саад болж байгаа явдал болно. Өвөр Монголын Тралангийн их сургуулийн профессор Хас Сүрэн мал өмлөхийн мөрөгчлөлтийг хүмүүжүүлэхин тулхам чанарын тухай тайлбарлан ярихдаа.
Би бас өөрөө мал өмлөх сурсан. 84 онд Өвөр Монголын мал тралангийн дээд сургууль сурсан. Тэгээд тухайн цаг үед сургуульд орох мэдгэлээ авах үед байна. Гэтцгэл бас юм уу? Одоо тэр мэдгэлд дээр бол Монголоор бичдэг шүү гэсэн хоёр үсэг гэтэл тусам. Тэгээд тэр юм сум мэдгэв. Гүнээр хатад орчуулсан ч мал өмлөх сургууль. Тухайн цагт бас өөрөө их дургүй. Эргээд энэ манай айд аймаг юм бас хэлж байна. Энэ мал эмнэлгийн ус их сургууль сурдсан юм уу? Мал эмнэлэгч бол манай энэ малын эмч байх л да. Тэр чинь бол яна ер нь ухраг шиг чагаалт юм аруулх юм эсвэл ийм даатгал хийдэг их сургууль сураад ямар хэрэгтэй юм шиг байна л да. Дэмий их юу ах ба? Дэмий их тэгээ топ топ. Өөрөө бас их сурах дург ба. Гэвч хожим нөө. Эгээд мал эмнэлэг одоо би 84 онд суугаад 89 онд төгссөн. Залгаад би бас яна магистр суугаад байна 92 онд төгсөө сургуультай үлдсэн. Хожим нас өргөлжил нь одоо доктор нь зөв гон ундаа тэгвэл гадаад тодорос нэлээд гараа сурч явсан. Эгсээр байгаад л байна энэ мал эмнэлэгдэн улам хайртай улам багтай болсон. Ялангуяа ойрын хөдөн жилүүдээр ялангуяа ойрын хөдөн жилүүдээр энэ хөдөө буухыг дагалдаад манай хөдөө тусгунд малжих хоромд бол манай малын мал эмнэлгийн ажил бол туйлын цохолтой туйлын шаардлагатсыг үзэл лөө бисаа одоо юу гэж байна миний энэ сурсан мэрэгдэл бол байна. Яг зөв мэрэгдэл. Яг үндс нь энэ чатандаа үйлчлэх өргөн болон малчин тэмдэн бол үйлчлэх ийм мэрэгдэл гэж улам явахдаа маа бол үеийн сурсан мэрэгдэл юм бол тоолсон байна. Тэгвэл энэ мал эмнэлгийн хамаатай манай юунд дан бол улсын гэдэг дотор өнгөрснөөс бол одоо дотор бол тийм ихээр бол хөндөлтгөл үгүй. Юу ч болоо хөгжсөн энэ гадаад бол тоо мал эмнэлгийн мэрэгжил сурдаг хүмүүс тун ариун. Жишээ бол чи оюутан болохгүй 10 хүн мал эмнэлгийн мэрэгжлийг мэдүүлсэн бол нэг нь оюутан болчихдог. Тэгээд мал эмнэлгийн мэрэгжлийн суухуудаа урдаар заав 3 жилийн энэ оюутны өөр мэрэгжлийн оюутан сурсанаа суурин дээр дахиад дараач нь 4 жилдээ бол мал эмнэлгийн мэрэгжил сурна. Ийм ч шаардлагатай. Гэдэг гадаад л. Яг гэдэг юм бол манай улсад бол мал эмнэлэг бол зөвхөн мал аж ахуйд үйлчлэнэ ийм нэг дотоодтой. Мал эмнэлэг бол мал аж ахуйд үйлчлэнэ. Яг үнэндээ бол мал эмнэлэг бол мал аж ахуйд үйлчлэхэд баггүй бидний эрүүл ингээд халуудтай. Яг гэдэг хэлж байна. Манай энэ малтар бол маш ариун өвчин бол энэ хүн мал бүр хамтар халдварлаж өвчин байна. Жишээлбэл одоо энэ бүбин бүрсэл өвчин гэж байна. Одоо чинагтай энэ төлхөө өвчин ухаан энэ бас хүн мал халдварлаж тэгвэл танд би тэгвэл одоо ойрын хэдэн жилээс үүсэн энэ зүртнээ хэцэг чинь юу байж бас л байна энэ хүн мал бүр халдварна. Тэгвэл яг ийм учраас энэ малын эмч бол харин гагцхан мал аж ахуйд үйлчлэх шээ харин бид нэ эргүүлэгтэй холбогдно. Төвд хоёрын жилүүдээс одоо энэ манай үндсэн шатнаар бол хорхой тухай юм үйлдэл их муудаад зарим мартууд бол ер нь 1% өгдөг юм бол зарим чанартаа нэмээд бол 5% өгч байгаа бас байна. 5% хэмжээ өргөж байна. Эргээд бас хоргоогийн тууч чаддаггүй байдал байна. Тэгвэл энэ 5% нэм өгсөөр яана эргээ энэ юм чинь бол чиний малын хин тэр мах шил сүүч хагаад байна бол үлдэгдэж байна. Үлдэгдэн улам арын болчихно. Эргүүл энэ мах шил сүүч хагаад дээр дамжаа чиний эргүүл өнгө явсан гэдэг. Ийм асуудал байна. Малын нэмий бол яаж шинжил ухаан цаад зүг анагтай хэрэглэх бол одоохондоо тулгаж байгаа хамгийн чухал асуудал наа.
Ойлгосноор 1999 оноос эхлээд бүх улсын хөвчөнд гахын халдварт өвчин, жигүүртний халдварт хижиг, шүлхийн өвчин зэрэг хижиг өвчин жалхаагаар дэлгэрч хүмүүсийн эрүүл мэндэд сөрдүүлэл болсон байна. Өнгөрсөн 25 жилд манай улс халдварт өвчний устгаж чадаагүйгээр барахгүй, харин 38 төрлийн ишин өвчин нэмэгдсэн юм. Үүнээ доторх 175 нь малын өвчин хижигтэй хамаатай болохоор малын хижиг өвчний сэргийлэн жасах хадлын тулхам чанар улам нэмэгдснээс улсаас малын өвчин хижигийг сэргийлэн жасахыг чухалчилан мал өмлөхийн мөрөгжилтний хүмүүжүүлэх хадлыг хүндэтгэн үжиж 2004 онд улсын хөдөө аж ахуйн яамны доор мал өмлөхийн товчоо гэх байгууламжийг байгуулан системтэйгээр ил жилийн адлыг өрнүүлж ирсэн юм. Энэ тухай Өвөр Монголын Тариалангийн их сургуулийн профессор Хассүрэн Ярахтан.
Тэгвэл ойрын жилүүдээс бол улсын талаас энийг бол нэлээд мэдэрж байгаа. Яг нь бол ойрын хэмжээс дээр одоо бид энэ дээр 99 оноос эхлээд бол манай энэ мал өмлөгтэй хамаатай том том асуудал бол их харин гарч байгаа. Шинэ бол энэ 99 онд энэ шүр үжингсэн энэ юм бол хэлүүлэн хэсэн юм аа, хэсэн юм. Энэ бол жүрд чусан сэтрийн энэ өвчнөд жасдаг юм хэсэн юм. Гэвч энэ юмд бас нэг ямар үйлдэл байна. Энэ бол махны гахааны махны тэр бурам маха, хар мах гэж хэлээ шүү дээ. Энэ гаргалт юм бол ихэр нэмэгдүүлнэ. Гахааны бордуур дээр шүржин хийснэ дараа бол энэ бурам махны гаргалт нь бол түүнээ 30-аар нэмэгдэнэ. Эгээр 1999 онд болоход Гуанжууд нэг удаа 300 гаруй хүн ингээд гахаа махад яд хордож. Зарим бас өхүү хэмжээд арай хүрээг ба. Нэг л төр сургууль ба 300 гаруй хүн. Эгээр хамгийн сүүлд нь байчаасаар байгаад байна. Энэ сургууль бол гахаа махаа оруулах энэ гахааны талбардан бол энэ шүржин. Тэгвэл энэ шүржин гэсэн юм бол энэ гахааны маханд бүр шингэж. Эгээд бол энэ махаа дамжаад энэ хүүхдийн энэ эдэнд ороод эгээд бол хордсон. Тэгвэл тэрнээс нь дараа нь бол бас маш харин удаа энэ шүржин дүнд үзэж гарч яа. Улсын талаас бол энэ одоо бол нэгэнтээ энэ шүржин гэсэн юм бол гахааны төдөлд бол нэмэлт эм болгоод хэвэл болохгүй гэж чаадсан. Гэвч ойрын жилүүдэд 14-5 оноо гэсэр бас л яа энэ шүржин дүнд ийм учраас гарч ирсэн. Яг хад юм бол энэ ч юм бол энэ аз ахуйн ашиг бол их өндөр аа. Хар махнууд өөртөө махны энэ өнөрт төгч холж ирэн шүү дээ. Ийхлээр юм бол зарим хүмүүс бол хууль цааш энэ хязгаар нь хүлээхгүйгээр 10 хүний сөвчилж байгаа бол өөрөө мөнгө авахын тулд бол ийм ажил хийж байна. Тэгээд улсын талаас энийг мэдчих чангадахгүй болохгүй гэсэн юм байна. Тэгвэл 2003 онд бол энэ SARS өвчнөө гарлаа шүү дээ. Тэгвэл энэ бас яа амьтнаас ирсэн. Амьтнаас ирсэн өвчин хүн бас халдварлан манай мал өмлөгтэй хамаатай. Тэгвэл одоо сайн хэлсэн энэ зүрднээ хийдэг. Энэ бас яна мал амьтнаас ирсэн өвчин. Бас манай мал өмлөгтэй хамаатай. Тэгвэл одоо энэ 2005 онд үүсэн энэ гахааны гинжил бөмбөж бактерийн өвчин гэж. Зүудэж гэл яа чи үзмгийн. Энэ өвчин бас яна гахаад. Түүч нь хүнд халдварлан. Тэгвэл энэ 2005 онд энэ хүнд халдварлах үед ба хүний эмнэлгийн энэ маш харвны мэрэгжилтэн болоо энэ өвчнийг оношлж чадсангүй. Тэгэд хамгийн сүүлд ямар хүн энэ өвчнийг олсон байна. Оношсон байна. Найнзингийн тараалгын их сургуулийн мал эмнэлгийн дээд сургуулийн Лүчэнпин гэсэн жавшу их нэртэй жавшу. Энэ хүн очоод одоо тэр одоо шинж тэмдэг юм тэр одоо үүсж байгаа байдлын үндэслж байгаа аа энэ бараг юу байж магадгүй. Зүудэ тэгэл яа чиүүж байж магадгүй. Эгээд игэж хэлснэ үр дүнд энээр очоод л очоод судалгаа хийдэ. Игсэн чинь яраагүй зүудлийн чиүүж юм. Ийм тэр тухайн цаг үед энэ Лүчэнпин багш энэ манай энэ мал эмнэлгийн мэрэгжилтэн энэ байр суурийг бол нэлээд их өндөр түвшин дотор өгөрөгсөн шүү. Өгөөд өнгөрсөндөө бол хүнээ эмнэлэгч юм бол манай мал эмнэлгийн бол хад үжих юм шүү гэж юм. Юу ч ана юу ч мөдөн ий шамба яг мал эмнэлгийн мэрэгжилтэн бол хад чангал эмч бол хүнээ эмнэлгээс бас гिचүү шүү. Хийх үү гिचүү. Шууд бол ана тэр үхэл мэдхгүй хүнтэй мэдхгүй юмтай өвчнээ ноншлон гэдэг бас гिचүү. Тэгвэл эргээд энэ 2006 онд бол дахааны өндөр халуурал гэж байна. Эргээд 2008 онд Санжи Чингаан одоо сүүн дотор гинэ Санжи Чингаан энэ бас манай мал эмнэлэгтэй холбоотой. Орой өөрөөр хэлбэл тэжээл дотор нь бол Санжи Чингаан энийг нэмээд бол одоо тэжээлийн тэр юуны гаралт уургийн гаралт юм бол нэмэгдүүлж байна. Тэгвэл үүнээс гадна ойрын жилүүдээс их үүсэж байгаа нэ эдгэнэ амар төв чинь. Эргээд эмийн үлдвэр, эмийн үлдвэр. Иймэрхүү иймэрхүү маш арван асуудал бол далгаат байгаа үүснээс аваад байна. Манай улсын хвчээнд бол малын мал эмнэлгийн бол хүндэтгэл болохгүй гэсэн мэдэж. Тэгвэл өнгөрсөн 25 жилийн хооронд бол манай улс бол нэг энэ халдвар төв чинь устгаж гисэнгүй. Харин яна 38 жилийн энэ шинэ өвч нэмэгдсэн. 38 жилийн шинэ өвч нэмсэн. Үүнээ дотор бол 175 нь бол бүр манай мал эмнэлгтэй хамаатай. Яг эдгээр асуудыг бол улс нэгэнтэй олж мэдээд игэд байна. Улсын төвчнөөс бол мал эмнэлгийн ажлыг бол чангатгүй болох юмаа гэсний бол өөрөө мэдэж. Учир нь чиний шууд чиний эрүүл мэндийн хэрэгтэй байгаа юм чинь. Игэд байна 2004 оны үед бол энэ одоо өнгөрсөн бол нүмья бүнэ дотор бол 30 шүү үеж юм байсангүй. Араа шүү үес юм байсангүй. Шүү мөсний дотор нь бол нэг шүү чуу юм уу ийм байдалтай байсан. Тэгвэл 2004 онд бол байна энэ тусгаар нь энэ шүү мөдтэйгэн одоо зэрэгчээр бол шүү үеж гэдээ байгуулж шүү үеж. Тэгвэл тухайн цаг үед бол хамгийн шүү үеж нэ шүү шийдвэн жааш энэ жаюулын мөч шиг одоо энэ дураг байна. Энэ жаюулын бол байна манай өвөр Монгол дүү үзмчин ушунд бол 11 жил ажилласан. Хэдийгээр гятад хүн болооч яана Монгол улс өвс хаан ярина. Эргээд Монгол төр өвс таних хатан бол ихсэн манаусаас холсэн ийм хүн аа. Тэгвэл хожим нэр хүн болоо энэ энийг байгуулж шүү үеиг байгуулснаа дээр шүү шүү дөнжа. Тэгээд хожим ажилласан бүүснэ дараа одоо манай 10 оноос хилээд 2010 оноос хилээд манай сургууль дэрч аа. Манай сургууль бол манай сургуулийн манай тэр мал эмнэлгийн дээд сургуулийн энэ одоо захирал одоо утрана одоо утрана жинхэнэ манай өвөр Монголын тараалын эсвэл мал эмнэлгийн дээд сургуулийн захирал нэг жаяны багш жаяны багш энэ хүнийг очиж захирал болгоё гэсэн сургуулиуд улсын дотор нэртэй нэртэй сургууль бол Бооппоо тэгэ түнгэ нунда хана нунда байхла гэвч энэ хүн бол тэр газар очисонгүй манай өвөр Монголын тараалын эсвэл дэрч эгэл яхад юм бол манай өвөр Монгол бас нилээд юутай ш та энд чинь 11 жил хамгийн сайхан залуу насан бүр манай өвөр Монгол өнгөрөөс юм чинь ярангаа манай өвөр Монголтай бол зөвхөн хүмүүс нэ ганчинтаа эгэл бол тэгвэл энэ хүн манай сургууд ирснээр дараа бол энэ манай манай эмнэлгийн дээд сургууль маш арван сая явах гэсэн тэгвэл хамгийн нэг оногттай нэг юм байна өнгөрсөн манай сургууд бол энэ мал эмнэлэг болоод мал ачхай нэг сургууль гэж одоо хэлэг амтны шинжилгээ хаан бол эмнэлгийн дээд сургууль хоёрын нийлэлт Эгсэр энэ манай мал эмнэлгийн мөрөгийг харчингууд л солирно. Тэгвэл энэ хүн ирснээр дараа энэ хүн ирэх нэг нөхцөл нь болоо нэг бол энэ мал эмнэлгийн хоёрын мал эмнэлгийг хасаараа сугна. Игээд болоо мал эмнэлгийн дээд сургуульд байгуулна. Тэгээ бас нэг нөхцөл нь болоо мал эмнэлгийн мөрөгийг сурдаг оюутныг болоо 5 жил болгоно. Эвгүйс сайн сурч байгаа. Хүний гадаад 7 жил сурж байгаа шүү дээ. Манай 5 жил болоо. Игээд энэ хүн бол манай энд ярьж ажилласан манай маш арын сайн ажил хийсэн. Тэгвэл 2006 онд бол энэ Дүнгөө Дүн Ибийн хүндэд үнсэ. Одоо бол энэ аймагт төлбөр байгаа шүү дээ. Тэгвэл их хүн дүнсин гэдэг. Энэ бол 2006 онд байгуулагдсан шүү. Их орой байгуулагдсан. Тэгвэл 2009 онд байна. Мал эмнэлгийн нийгэмлэг гэж байгуулжаа. Эдгээр арга барил авсан бол гол нь юу нэ? Зөв манай мал эмнэлгийн ажлыг чангадахын төлөө ажиллаж байна.
Өвөр Монгол оронч 2010 оноос эхлэн мал эмнэлгийн талын адлыг хүндэтгэн тусгай мөрөгжилтийн жан жалаадлахоор Өвөр Монголын тараалангийн их сургуульд тусгай мөрөгжилтийг хүмүүжүүлж эхэлснээр барахгүй. Үндсэн шатанд мал өмнөлхийн өмч мөрөгжилтнийг хүмүүжүүлэх адлыг ч хийж эхэлсэн байна. Энэ тухай профессор Хасүрэн хэлэгдэн.
Одоо нийтэмдээ бол манай өөр Монголд авчиг л бол мал өмнөлгийн мөрөгжилтэн бол дутаж. Тэгвэл яна ярангуй жил жил бас мал өмнөлгийн мөрөгжилтлээ төгсч оюутан бас арим байна. Гэвч тэдгээр оюутан ба зинхэнэ энэ өврийн нутгаан үндсэн шатандаа нэрж үйлчилж байгаа бас хавар. Эргээд энэ дотор бас нэг үлгэн одоо өөр ажил хийгээд авчих юм. Ийг хэлэрэн бол одоо миний үг ихэр ба тухайн нутгийнхэн тэр одоо жигсгсэн одоо мал эмнэлгийн мэрэгжилтэс багтай иймэргүй нутгчаа суусан иймэргүй хүмүүст бол байна тусгай юм боловсрол гүртэж одоо нэлээд шилтэмтэй юм тусгай боловсрол гүртэж байна эдгээр хүмүүст бол нэлээд шилтэмтэй үндсэн тэр мал эмнэлгийн мэрэгжлийг жааж өгснээ суурин дээр бол эдгээр хүмүүст дахиад тусгай газрын арт мөндөө малчин төмөндөө үйлчлэл бол энэ ажил өнэн сайн явагдана гэж би үзэж байна энэ талаар миний мэдээчээр бол орцсон утга ушууны захисан гэж байгаа. Утга ушуу бол одоо нэгэнтэй өөрийнхөө малчин төмнөөс залуу малтаа цуглуулад бол одоо 4-5 дахь удаанаа боловсруулж байгаа. Игээд бол энэ онлайн талаас нь биднийг дагуулж очираад урьж очираа гэж оруулж байна. Тэгвэл үйлдвэрийн талаас бол тухайн газрын тэр настай малын эмч одоо 86-7 гүрсэн малын эмч байна. 67-8 гүрсэн малын эмч байна. Эдгэрийг авчираад энэ малчтууд хичээл оруулж байна. Эдгэр хүмүүс бол энэ жинхэнэ тэр нутгуудаан бол үйлчлэн. Эргээд эдэн бүс өөрөө малчин хүн мал эмнэлэг засгийн нэр хөлтэй Эхлээд эдгээр хүмүүст нь дээд шинжтэй шиг ингээд боловсруулыг бүтээчихвэл хожим жинхэнэ өрийнхэн тэр өөр бусад малчтай юм. Жинхэнийгээр урт хугацаа хизээч гэсэн бүр үйлчилж чадна. Энэ бол хожимын хандлагч гэж үзэж байна. Миний хүсэхний одоо адил ус газар орно энэ хамаагүй харуулцлагатан бас энэ талаар бодлолж үзэж болно.
Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ бүрдлээ.
Эрхэм сонсогчдоо, Төв радиогийн мэдээ бүрдлэх тусгай програмын энэ удааны тухаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч яхас тана хянахч гэрэл туя. Нөтрүүлэгч хэрэв хүлэн сонссон та бүхэнтэн баярлалаа.
Бүх толгот төгсөлтний удам залгсан ухаан хөнгнөөгрнээс үндсэлсэн сэтгэлийн их тамир. Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогч одоо. Төв радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Эх улс байгуулагдсны 70 жилийн ойг дурсахын тэмдэглэх ташрамт дээр зууны 80-аад оны ихэр мал бэлтчэрийн хос даачлалтын хариуцлагын дүрмийг хэрэгжүүлэх үед намын урва бүх намын гишүүнэн дайчлан дайчин бэхлэлт ба хошууч жишээчин үйлдэлийг гүйчэд бадруулж хэдхэн жилийн дотор бойд бөглөө хоцронгүй байсан гацаага бүх аймагтаа шаргуу хөдөлмөрөөр баяцсан нийтлэг жишээ болгон бүтээн байгуулсан Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Эзэнэ хошууны Сайхан Тоорой сумны Мөнгөт гасааны намын үрийн шүүжи, Сайхан Тоорой сумны намын хорооны дэд шүүжийн тушаалыг үүргэлж байсан Нансал маагийн үйл ажиллагаа болон түүний удирдсан Мөнгөт гасааны намын үрийн бүлхэмдэн тэмчиж нутаг усан цогцоллохоор мэрийн чармайсан ажлын үр бүтээлийг дахин тодруулж чагарны жорох санаа хөв суртлаа амжилт бүтээл гаргаж явсан зам мөрийн эргэн дурссан сурвалжилгын 2 дугаар бүлгийг сонсгохор байна. Тэрээр нэгэн Авхамт намын гишүүний байваа сууж өгөхгүй эрс хатуу итгэл жорох, гойшгүй зүтгэх ховсголт мөн чанар, лавдун баттайгаар ажиллах ажлын суртал, олон түмэнтэй нягт харилцаж, бүх сэтгэл бүх жоргороо ард түмэнд үйлчлэх алууны зарчин ухамсар. Олон түмнээн дайчлан ариун хөдөлмөрөөр баяцсан төрүүний жишээч үйл ажиллагын эргэн сонсоход сэтгэл уурын догдолж Төрийн сайхан дуур алгуулсан энэ буурлаараа бахархаж омгшиж билээ. Манай сурвалжлаг тухайн үед гал төмрийн аюулд дайрагдсан нэгэн айл бүлэг дэмтсэн явдлаар эхэлж байна.
Найн дөрвөн онд бэлчээрээ хуваагаад, хуваахаад яг намар хурл мурл гэж хэлсэн. Манай нэг айл гал дор шатдсан шүү дээ. Өвг нь хөшөөнд суманд юм авах гайвсан. Эмэг нь малаа хоцолч хаад нэг күүхэнтэй гэртэй нэг баав ээж идэж хаад хуралд явсан. Тэр бэлчээр тогруул хуралд явсан. Гэр нь шатаж тооноос агаад, янтугаас агаад авалж. Аяа, ёстой юу ч гэх нэг гэрт нь одоо нэг төмөр зуух тавьж байсан. Тэр төмөр зуух шатах юм биш. Тэр нь янтунтайгаа. Монгол гэр юу ч юм дугуй хүнээс. Одоо өвлийн 9 хийтийн оркшн шин чи 12 сарын, 11 сарын хуурчин ба. Тэгээ би очиг хэллээ тэр авгааг одоо бит үйл зовоо. Одоо энэ дээр нам засаг зохион байгуулалт байна, олон түмэн байна. Яая чамаг одоо хөдөө хондуулж гадаа юу яахгүй. Тэгээ одоо би хэллээ тэн дээр одоо манаас одоо манай гур, манай квэжи, манай үг, манай гур ярьлаа. Одоо энэ дээр энэ цугулсан дээр одоо төрийн бодлого суралцсанч орохгүйс юмсууд яа. Энэ дээр одоо сайхан тайтгаруулаад улсууд сайхан хэлээд энэ айлыг хурдаа амар аргаавч. Тэгч хад одоо манус уртаар манусын айдлахын юу ч үгүй юм чинь. Би бас нэг одоо нэг 5 шаазан билүү 6 аяга 5 аяга билүү 6 аяга билүү тэгээ нэг жаахан бас нэг цам цам шиг юм. Тэр айлд бас нэг эскэм эскэ тийм юм одоо жаахан юм эхлээд энэ жилээ би нэг 160 зоосно юм өглөө бодоод одоо манай үг манай хоёр одоо өөрөх юм байхгүй манус тийм юм байхгүй. Тэгээ тэр олон улсууч цуг. Одоо ман хоёрын араас одоо манайг байж манайгаар өнгөрсөн бусд улсууд бүрийнхэн одоо бие мэдүүлээ гэв. Аа тэгсэн чи одоо пүн зөгж जैन, анхууж जैन, аяг өгж जैन, шанаг өгж जैन. Тэгэл одоо хувцас өгж जैन, даяг өгж जैन, бушин зөгж जैन, өмд сам зөгж जैन, доктор гадар. Тэгэл одоо бас хэдэн зоос өгж जैन, зарим нь хүнс өгж जैन, хагас дайзгүй гуйс чинжин хүнс өгж जैन. Зарим нь хагас цай өгж जैन. Тэгэл байгаан тэр юм чинь. Тэгэл усуд одоо ёстой хүм болгоо гүйлээ тэр. Одоо хамгийн эхэлд харсаар харсаар толгой сомдох сам дуу байхгүй шүү дээ. Тэр эмгтэй хүм байна одоо тийм үс. Толгой сомдог сам юм ойдөг зүү, бойлон удс зүү. Одоо өгнө гэж байна. Маргааш өглөө цуглаад гэрээн бараа суувал одоо гэрт нь бас боо хийцэн боо аваач гэж байна. Бас улсууд ирч тамхиан сугалж игээ цай хийдэг чи Монгол яс байна уу? Яг суу бүр тэгж яаш өгж яаш аль юу дутуу бол юу гам бүр авцарч. Тэгээ баргаатар наадам хуралд бэлдсэн нэг гэр байна. Шинэ гэрээ. Өнөө гэрээ өгье. Хоёр авдартаа, хоёр ортоо нэг тэр айлаас нэг таг авлаа. За тэгвэл одоо нэг ширээ, тийм юм. Бусдын минь одоо тэгэл өнөө улс цугласан улс жигээр. Энэ айл одоо бүтэн боллоо. Одоо хоолт бол олноор гал сэргээх хайлт хийх сайхан тийм хэрэгтэй. Энд ч нэг том асуудал. Тэгээ одоо энэ айл одоо сайхан болсон. Аа яа юм гоо үлж юу. Улсууд бол нүүл мөсөд байгаа.
Тэгээ ардан дэгжир лүү?
Аа
ардан дэгжир лүү тэр айл.
Тэгээ би одоо ард нь одоо тэр чинь юм ин бүтээсэн юм чинь баг энэ юм ин аваад гэсэн сүлд нь өөр аяга сайхан айл болсон. Тэгээд бол миний мөнгөтийн болвол гол бол одоо бүлхэмтэж одоо харилцаа хавсарч нэг нэг тусалдаг дамждаг болмоо. Энийг явлаас үс ингээд болоод би я энэ дээр сэрэгтэл болсон. Тэрнээс хойш л одоо манай ахна улс ямар ажил хийж гинц далан цогт юм уу ус мөсөнд орд юм уу хашаа хүрээ барьт юм уу ёстой ажил хийв болсон нэг нэг хавсарна. Тэр сэтгэл бол хайш сайхан. Манай ургаатын гэж байна. Одоо тэр үе юмс цохирлаа гэ. Манай чи уубах уу нэг 80 хэдтэй өвгөн байсан. Тэрийг асарч байгаа хүлсэн манай баргатын уран цэцэг гэнэ авгаа байдгийг. Тэгээд тэр манай чижээ ийсэн нэг авгаа хоёр бол өврийн ээж аав биш. Хажуудаа авч асарч байгаа хүлсэн шүү дээ тэр хүн. 80 дээр оно залуучуудын соёлын гэр байгуулахад би одоо нэг шил архи дутгууж нэг дэвтэр ном өглөөснө. Үзэл санаагаа дээшлүүлж, ажи амьдралаа дээшлүүлэх энэ талаар юу бас ярьсан юм а. Яриад бүр тийм юм гаргасан. Тэрнээс хойш бол одоо тэгж ман мууди архи уух юм илдэв юмсын ажил булгаа зэлгээ бас зарим нийгэм ма тэр олон хүнээр үйлж байгаа дотор бас янз янз юм байна. Бас дорон хөврээд бас засраад яд бас их сайхан болсон би бас мөнхтэй ардан нэг хайртай байд. Одоо гүш гүш гүшэд гүшараа болж хатсан санаагаа унаа хүрэх. Альтаны уулд шүтгэх одоо гүшгэрдэг гүшгэрөөх. Залууны зарим та күүхэд жоохон жоохон күүхэд байсан одоо бүр бүд дүн залуу. Одоо сайхан сайхан амтраад явж байна. Хоёр сайхан күүг алдцсан би бус дараад. Миний л юу шүү дээ. Өвгөн алдаад хоёр хүүхдээ алдсан бас яахан тарих мөнхрөөд. Тэгээ би бас бодд юм аа. Орчлон гэдэг юм чинь цуурж өгөх цуур төрдөг юм яасан юм чинь. Гэдэг намын хайр артам хааламжилар би бас болж янаад. Заримдаа зовхтон зовхтон заримдаа баярлахтам. Өвчин зовлон ирээд бас өхөн байгуулчих бас болно бас. Харж харгалж юм би хитээсэн зоос мөнгө хадгалж хүн олон чинь тэрх. Байцх зам байхгүй тийм их юм хадгал би багц хүүрэн бодоод болохгүй шүү дээ. Байсна хавааж чуулж мэлж ял тэгэл одоо нэг насыг барсан юм чи. Тэгээд одоо би бол мөнгөтэй одоо бодд юм аа ёстой. Сэтгэл хөдлөлт юм аа. Нэрэн чухам ямар амргүй байсан усуд одоо цөх хөшгөр явлаа явдг нь яваад одоо миний тэр үеийн усуд баг хөшгөрөд одоо түн цөөх болсон. Эвэд энэ удаа өвдөж өвдөөд бас нядна кол хавлаа хэвтсэн хөрхийн над бас хит хитэн миний ах дүү яа биш. Уран цэцэг энэ эрдэн хин юм хаанамд орж ийн зарим хүмүүсийн төрлийн мод над дөрв тав мал хөргөж ирж байна. Нэг нэг мал алж идэй чишөөл өвч ёс ядар зүдэрч одоо өтлөө. Надад надад орж нэг сайхан хоньо өгөө явуулсан байлаа. Манай уулзаа явуулзааг. Кин уран цэцэг нэг хүүхэн нэг ямаа авцраад айлдар уйчлаа авч алж идэв. Би тэгээ цугийн гаргаа шөл усуугаа би бас баяртай сайхан өтлөө нас өвчин зовлон. Юу ягаад их баярлсан би яд. Тэр чинь нэг мал чинь бас мөн гараа зоосон шүү. Уцраа надад өтөлцсөн юм байна. Шэл ус байхгүй ядарч өдөрж байгаа юм гэж авцарч өгч юм бүнтгнээ сэтгэл байш. Тэр үед би одоо залуу гэж 20 гэдтэй 30 гэдтэй ажил болдог. Би чинь 50 жир хүрээ сайн надаа. Намдаскаас тачи олон жил чамайг одоо ажил хийлгсэн чи сайхан чармаа. Чармаагаад ирсэн чамд одоо зөргөжүүлж баярлуулж гэнэ гээд надаас хэдэн салин өгсөн. Одоо тэрэн хэдэж амьдэрж байна шүү дээ. Намын ачаар нам намаа тэжээж гинэ одоо өглөө насан.
Та тэгээ тэр үед 3-9 литрэнд хутаг малтаж байлаа. Мөсөн дотор орж илаа гэсэн. Хөл тэгээ одоо сүний өвдөхгүй.
Хөл гайгүй. Би бас хөлөө тослоод одоо энэ хоньны сүлийн тос зүрхэд илээлээд би бас барайс барайч олон газар. Эндээ сайн гарч энэ тэр юм ч байна гэдэг их явдггүй би. Тэгээд миний хөл бас гайгүй байна. Ёсто ингээ огтлцсан, мөс огтлцсан гэ гүрийгээ цус гарч ирээ зарцсан байсан ш. Тэгэхэд залуу байсан гэмбэн их арга юм боддогчгүй. Амлах усанд явж ил байна.
Тоохчгүй.
Зун би ч ёсто их мундаг мангар явдаг байсан. Тэгээл одоо бас яха өвчин олддог байна цус.
Тийм байна арай. Чи талтайч хүн байлаа таар. Тэнхээтэйч хүн байлаа.
Тэнхээтэй байсан. Би ер нь зовлон тоолж юу ягдггүй күүхэд чухтаа яг юм аргалаа тэгээд өөрөө бас зогцуулна штэ күүхэд нь наа намаг хийж зарим нь дарга нараа тэр күүхтэй хараа сууж ихлээр зарим нь хэлнэ чи наа наослма 6-5 күүхэдтэй күүхтэй хараа тэ ажил хийгээ болж байгаа танс яга болдгоо гэж зарим одоо гай боллоо бүр нам надаар юу би ер нь тийм хамаардаг ч өөрийн болж л өвл болж идэж үүж л хүүхдүүд я жаахан тэгэл бол усаага ожуулсан шалдан нүцгэн зүүн бол нэг юм дэлхээ бийшэр та нэг гоо бичээр та нүцгэн өө кол нүцгэн туу бол хүүхдүүд чинь тэгээ муудс юм алга хүүхдүүд явуулсан л байна. Манай түр багнаа бас толгодоор нь ус шиг юм гараа яршаа дөх юу ягд усуд хамаард усуд хилж байгаа нь шархуугээд одоо би дэ манай миний асар мөлэг чинхүү тэрийг дуудаад ирсэн тэр бас юмтай хавч хавч их юм хадгалж юм гээд яг хүүхд юм. Дагуулж ирээ. Толгойд нь харин 26 өт байсан шүү. Манай тэр багнаан толгойд. Тэгээ нэг өт чинь оролдохгүй бол тэр дээр хий ярнахын доктор гүндэлээ тэгээд их өвдөхгүй штэ. Захтанд юм уу яад энэ тэр хүүхдээ үдэд ирчихэд одоо будаа хийжсэн ундаа хийж өгжсэн чинь гэнтгүй багна үйл ядсан чинь юм уу памбуу шиг юм дэвссэн тэгсэн чинь үйл яд усаад ирсэн чинь өнөөхт цус хоож чинь толгоос бүр тэгээ ингээд памбуу доо тэгээ манай өгөнгөөгөө явсан чинь тэг шар хөг дагуулаа ирээ түүсэн хар хар голтой зам 26 байсан шээ тэгж яваад
кидтэй байсан тэгээ
аяа тэг чинь нэг нь 2-3 байлгүй 3 байлгүй жоох юм байсан. Тэгээл мөхөөм нь бас өтчихсэн. 26 одоо тэр шаркуу бий дээ энд одоо бас жирааруу жиргэттэй байна.
Өтийн дүүж өгсөн шүү дээ.
Тэг өтийн дэмж манай өвгөнтэй дэмнэж тэр одоо ховч мовч юм байна шүү. Манус юм тийм юм байхгүй ма. Тэгээ очиж түгжрээ. Аваа түгэн 26 байсан. Юу маа үгүй гүүгд туцуудалж явж өмсдөг гэх аваад гүүгээ яваад хүн шат гүрээд яхам итгэх юм бол очи авцарна. Тэгээд манай өвгөнийг явуулжсэн чинь би цаг сахан сарын бүтүүн өдөр яг хүн савхаар явсан. Тэгээд манай өвгөнийг явуулжсэн чинь би цаг сахан сарын бүтүүн өдөр явсан. Цаашаа явуулжсэн хэдэн хүүхд шалдаар юм наад толгоо наад ямаан толгоор наадж юм. Тэгээд цаашаа очиад нэг гэжин харт тостой жаахан хүнс аваад буцаад ир ороо хүрээд ирсэн чинь энэ хүүхдүүд энэ толгоо нааж исэн толгоо хайсан явцсан дандаа шүдлэнгийн толгоо өнөө мал хийдвэрлээд толгоо нь тарчдаг байна сургач хүүхдүүд нааж. Тэгээ өөнийхөн дээсэр хэлчих яваад өөрөө хүрээдсэн. Оо бүтэн чим одоо мань хоёр чинь хэдин хүүхдтэй байна толгоогоо уугуул чанаж чанчгаад тарай шиш хийгээд чанаад будаа хүнс ус байхгүй шүү өгөхгүй шүү барахтай их өгөхгүй яахан жоохоо өгнө. Тэгээ харганахгүй бас. Тэгэл өгсөн юм нийтэн шүү. Өнөө толгоо чи шиш тарай гэж чанаад идэлээ. Сайхан сайхан гэж.
Хүндэт сонсгоч одоо сая та бүхэнд Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Эзэнэ хошууны Сайхан Тоороо сумны Мөнгөт гацааны намын үрийн шүүжи, Сайхан Тоороо сумны намын хорооны дэд шүүжийн тушаалыг үргэлж байсан Нансалма настаны үйл ажиллагааны тухай сурвалжилгын 2 дугаар бүлгийг сонсглоо. Сурвалжилгыг Алшаагийн Аражуу Тэлбс хорооны сурвалжлагч Сэчин Ухаар хангаж, Хөвчин Найруулан хувьсгалт ханжээ.
Өвийн Аражуу хорооны утга урлагийн нэвтрүүлэг.
Өвийн Аражуу хорооны утга урлагийн нэвтрүүлэг.
Сайн байцгаан өрхөн мөндөцөө сонсогчдоо, Төв Аражуугийн утга урлагийн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Би Журамт байна. Энэ удаахан тугаараар та бүхэн дөн Дээд Монгол хамтлаг болоод Дээд Монгол нутагтай хэсэг дуучдынхаа дуулсан ая дуунуудаас сонсохор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань таалан болгоно уу? Ингээд нэвтрүүлгээн Сэчин Хүү Хянамгагийн үг, Аштагийн аялгау, Дээд